Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Bolesti zad, krku, svalů nebo kloubů. Proč jsou tyto nepříjemnosti součástí našich životů a co můžeme udělat proto, aby tomu tak nebylo? Rady, tipy a triky a taky náhled do fyzioterapie uslyšíme od vedoucí fyzioterapeutky rehabilitačního oddělení Vsetínské nemocnice. U mikrofonu vítám magistru Pavlínu Matíčkovou. Ahoj Pavli.
Ahoj Honzo.
Už se spolu nějakou dobu známe, tykáme si dlouho, doufám tedy, nebo může to tak být i v našem podcastu?
Souhlasím.
Pavli, na začátek, co vlastně fyzioterapie obnáší? Co to ta fyzioterapie je?
Fyzioterapie je součástí celého velkého komplexu léčebné rehabilitace, která je představována tím naším rehabilitačním oddělením. A ta fyzioterapie je část, kdy vlastně se jedná o diagnostiku a léčbu funkčních poruch pohybového systému, tím myslím šlachy, svaly, klouby. Jedná se o poruchu funkce, o to, že ten sval často prostě bolí. To jsou takové ty bolestivé úpony, to, co trápí dneska vlastně naše pacienty. Dříve se tomu říkalo ILOTOVO, takže možná pacienti znají takovou tu zkratku ILOTOVO jako individuální léčebná tělesná výchova. Ona se doteďka zažila, už se tomu ale říká taky individuální kinezioterapie a přestože to je část té léčebné rehabilitace, tak je to moc široký, i tak je to velmi široký obor.
Tím jsme nějak obecně uvedli ten tvůj obor, kterému se věnuješ ve svém profesním životě. Teď mi řekni ale, čím je fyzioterapie pro tebe osobně?
Jednak ji mám moc ráda. Je to pestré a stále se můžeš učit, což mě teda jako baví. A pro mě, já to vždycky vysvětluju i těm mým pacientům, že vlastně jako kdyby si představili tři škatule, tři šuplíky. A v tom jednom je takové, tak oni tomu říkají dost často masáže. Takže to jsou ty měkké techniky, na které ten fyzioterapeut musí mít certifikovaný kurz. A měkké techniky, mobilizace, pracuje se dnes i moderní pracovat fascie. To jsou ty blány, které prostě obepínají svaly, ale oni jdou v tom těle tak jako do diagonální, do různých svalových smyček. A pak druhý šuplík, to jsou všechny možné metody kinezioterapeutické, všechny možné cvičební metody. I na neurofyziologickém podkladě, i takové jako jednodušší. Ono je to opravdu velký soubor. Já třeba pracuji s dynamickou neuromuskulární stabilizací podle profesora Pavla Kuláře, takzvaně DNSkem. Ale těch věcí, těch konceptů je celá řada, jak můžeme ovlivnit, tak aby nám ten pohybový systém fungoval. Ten třetí šuplík je právě pro mě hodně důležitý a to je ergonomie. Pracuje s biomechanikou toho těla. Dnes už za tu dobu jakýchsi těch zkušeností profesních vidím, že spousta těch potíží těch pacientů opravdu plyne z toho, co oni dělají, co dělají během dne. Mnohdy, když to upravíme, tak mi řeknou, že 70% potíží. Jsou schopni to prostě i jako takto určit na procenta, že 70% potíží mají tím, že něco upravili ve svém pracovním denním režimu, tak mají pryč. Tak toto pro mě byla výzva a víc jsem se na to zaměřila a dneska vidím, že jako se zaměřuju ještě víc na to, že jim jako kdyby zakomponovat do toho jejich denního pracovního režimu nějakou malou korekci, nějakou opravu nějakého pohybového stereotypu. A v podstatě oni tím potom ty potíže nemají a je to motivuje dál k tomu, aby potom ještě třeba něco docvičili a nebo něco doošetřovali jako nějakou tu měkkou tkáň, ale toto je pro ně strašně důležité pro ty lidi.
Co nejčastěji trápí pacienty, které potkáváš na rehabilitačním oddělení? S jakým problémem právě to rehabilitační oddělení navštěvují?
V tuto chvíli mně připadá, že to opravdu jsou nejvíc ty bolestivé úpony, ať už je to tenisový loket, nebo nahýždi, jo, tomu se říká syndrom piriformis, takový hruškovitý sval, nebo achilovka je trápí, patní ostruhy, to už je evergreen. Ale i teď se objevil temporomandibulární čelistní kloub prostě na té lícní části obličeje, jo, takové jakoby lupkání. A samozřejmě jsem nezmínila to nejčastější a to je bolest zad. A já v tuto chvíli opravdu vnímám, že jako ty tři šuplíky, s kterýma já přicházím jako s tou fyzioterapií, že toto, tak toto učím v podstatě i ty naše nové přicházející fyzioterapeuty, že opravdu jakoby první šuplík je toto ošetření těch měkkých tkání, ten druhý šuplík je prostě to, co se naučil nebo se naučíš na dalších kurzech, ale strašně důležité je se zeptat toho pacienta, co vlastně on dělá a jestli to je skladník nebo úředník nebo teď je jako nejčastější dlouhé jízdy autem, dlouhé sedy u počítače, tak je potřeba toto prostě upravit, jinak ta rehabilitace, ta fyzioterapie nebude úspěšná. Toto je nejčastější. Někdy stačí prostě jedna až tři úpravy toho pracoviště a jak už jsem říkala, a 70% efektu té fyzioterapie tam je jako okamžitá.
Mluvíme zatím jenom o dospělých v případě těch pacientů, ale zajímá mě, jak to vidíš u dětí. Mají děti stejné problémy jako dospělí, nebo to tak není?
Bavíme se teďkom po takovém tom náročném období té distanční výuky. Samozřejmě to teďkom sklízíme v úzovkách tady ty plody. Sama mám doma dítě 13-leté. Vidím, že ty děti jsou prostě více plnoštíhlé či až obézní. Vidíme, že ty děcka prostě nemají takový ten základní vůbec jakoby nějakou koordinaci a kondici, jo. Co se týče toho pohybového stereotypu. Takže upřímně jako u těch dětí to vnímám jako velký problém a vždycky si říkám, že to, co se dá ještě jako ovlivnit, tak ať prostě se na tom můžeme spolu podílet a vždycky říkám i těm rodičům, že pokud se to ještě teďko může, kdy to dítě roste, kdy je ta akcelerace růstu, tak pojďme do toho a pojďme prostě to děcko namotivovat i na nějakou rehabilitaci, že to má smysl tady tohle určitě. Dítě, když roste, tak vlastně roste, říká se ve spánku a je pravda, že je důležitá, teď mě napadla třeba i ta spánková pozice, že je důležitá i u těch děcek, protože ta páteř, to tělo jako roste více ve spánku, tak to je nakoncipováno i potom korzetování při skoliozách, že se dává ze začátku, že třeba ty korzety potřebují více holky u těch skolioz, tam je jakoby větší výskyt u holek v těch 13 letech a dává se nejprve ten korzet ve spánku, pokud to teda stačí. A má to nějaký takový korekční vliv na tu páteř. Když ne, tak pak je to na celých 24 hodin s nějakou přestávkou. A z toho mi potom vlastně vychází to, že když máme tady ty mladší pacienty, tak vždycky říkám, že při akceleraci růstu je potřeba prostě zvýšit tu pohybovou kondici i tu koordinaci, ale hlavně prostě taky dbát na to, že to dítě, pokud spí v nějakém takovém tom skrčenci, v tom embryona, v té embryonální pozici, nebo prostě má hodně tři polštáře pod hlavou, tak prostě toto rozhodně je potřeba jako změnit a opravit. Tady jako vidím taky potenciál a to se nebavíme o tom, že ty děcka opravdu tráví ten čas u toho, co jim vlastně co jim ta doba přináší a vnímám to i jako máma, že prostě nemůžeme to nechávat jenom na těch dětech a říkat, že ty děcka jsou takové a že jsou prostě jako oni špatné, ale že vlastně jako my po nich chceme, aby to prostě používali, tak ať to používají a na to mám vždycky takovou, jako, ať to používají, ale v korigovaném postavení páteře. Takže to znamená, že prostě se podloží nějakým válcem a vertikálně, ať si podloží tu páteř prostě podél celé té hrudní páteře a to vertikálně v nějakém tom polosedu a můžou klidně si pouštět na noťasu nějaký příjemný film a nebo pracovat s tabletem a nebo třeba dělat něco do školy.
Za chvilku tady máme září, půjde se do školy. Dá se tady nějak správně připravit na ten školní rok, například, nevím, správná volba batohu nebo papuče do školy, nebo tady se dají udělat nějaké ergonomické chyby?
No tak s tím batohem, tam bych teda volila ty popruhy trochu kratší, než to vydávám, když se dívám takhle kolem sebe na ty děcka ve městě. Určitě ty popruhy by měly být kratší.
A proč?
Ten baťoch nemá spočívat až do půlky zadku, do půlky té zadnice. Jo? Že vydávám u těch mladších dětí, určitě bych jim to prostě přitáhla, tak aby už v podstatě od začátku té hrudní páteře měli ten baťoch, že mnohdy oni to mají jak broučci, pytlíčci, prostě takový ten, ta hlavní, potom ta váha je někde až opravdu pod, na to kost křížovou, takže určitě bych to jako zvýšila. Takže zkrátit popruhy, to je moje první. A potom papuče, u těch menších dětí dbát na to, aby ty papuče fakt měly nějaké prostě takové ty parametry, ale to se dneska dá, myslím si, že dohledat. Bavme se o tom, že ale vždycky to není jenom o nějaké ortopedické vložce nebo o nějaké dobré papuči či botě. Jednoznačně musím tady říct, že pokud se to přehání, tak ortopedická vložka, líná nožka, musí to být tak nějak jakoby rozumně, a to už je na tom fyzioterapeutovi, jak to prostě stanoví, protože u těch plochých nohou a je to spolu s tím, jsou vždycky ty kolena dovnitř, když by to měla říct takhle česky, a z vnitřní rotaci v kyčlích, takže je potřeba prostě ty děcka cpát víc na ty kola, jo, když na koloběžkách, tak střídat ty končetiny, nemít to jenom dominantně na pravé opora a odrážet se levou dolní končetinou. Ta koloběžka potom v podstatě dělá takovou asymetrii na tom těle, jo, u těch děcek, takže tam je víc takových možností, kde se dá přidat, ale co mě teďkom napadá, tak to určitě je například, já učím své mladší pacienty, že když už sedí ve škole a už fakt nemůžou, tak je dobré prostě použít i tu druhou ruku. V případě, že je pravák, tak použít svoji levou ruku, kořen dlaně a opře se o hranu stolu. Dokážeš si to představit, Honzo? Seš pravák a svoji levou ruku, kořen dlaně o hranu stolu. A tím se v podstatě tak trochu vyrovnáš. Jo, 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 děláš to dobře. Jo, to je ono.
Mm-hmm. No, si protahuju záda teď.
Protahuješ si vlastně záda. Jo, 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 je to příjemné. A vlastně využít i tu druhou horní končetinu k tomu, že se opřu o hranu stolu, tak vždycky je to lepší, jo? Že to dítě se vlastně tak jako kdyby nevyšikmí. Takže je to, jsou to jednoduché pomůcky během toho dne a dá se to použít. Stejně tak, jak jsem říkala, půlválec pod celou hrudní páteř vlastně v polosedu. Doma, když prostě je na posteli opřen o stěnu, může si to podložit. Nejde do těch kulatých zad, jako kdyby nefixuje se tam kulatá záda, nefixuje se ta bederní páteř do kulata.
Možná tady budu v průběhu toho podcastu nějaké ty cviky zkoušet.
Dobře.
Má nějaký pozitivní vliv bosá chůze, třeba v létě po trávě nebo po terénu?
Určitě, určitě. Teď mě napadá Dušek, Jarda Dušek. Bosá chůze, skvělá to věc, dokážu si představit teď. Zrovna se nám trochu zhoršilo počasí, ale jsme za to moc rádi, že pršelo po těch horkých dnech tropických, ale faktem je, že když je ráno prostě teplo, pěkně a mám možnost jít po trávě, tak je to úžasné. Jo? Takže jakákoliv stimulace na bosou nohu a je příjemná, je vždycky dobrá.
A má to nějaký ten vliv na ty svaly komplexně v tom lidském těle?
Určitě je to tak, že vlastně když jdeme po takových jakoby terénech, kde ta noha nejde jako dřevo, jako jedna placka, ale dochází tam takzvanému úchopu toho terénu tím chodidlem, jo, že si dokážeme představit, že jdeme tak trošičku jako hrabavky, že vlastně tam dochází k lehkému jako úchopu toho terénu těmi prstci, jo, na noze. Tak vlastně se stává, že ten krok je takový trošku kratší, to je taky důležité. Nechodíme jako kdyby po dřevěných chůdách. Více ten krok vlastně tak jako prožíváme potom přes celou tu. A co je důležité, teď jsem si uvědomila to, co říkáme, že palec jde poslední. Jo, palec se odlepuje z toho terénu poslední. Jo, protože spousta těch lidí chodí opravdu po těch chodidlech, jak kdyby to byla jednolitá placka, jako kdyby to bylo kus dřeváku. Spoustu těch levných bot je takových, jo, kdy fakt, když si zkusíte tu botu a ona se vůbec nepohne, nijak není schopna udělat kolíbku, ano, ano, přesně to, co ukazuješ, a jsou to většinou ty levné boty, tak vlastně to je, kdybych šla po dřeváku a tady mi to právě znemožňuje úchop chodidla, nebo chodidlem chci uchopovat ten terén, jo, a to je v pořádku, protože se mi to dále posouvá, a to je odpověď na tvoji otázku, že v podstatě pak dochází k jakémusi přenášení lepšímu těch sil na pánev a z pánve přes tě kyčelní klouby na bederní páteř. Jo? Takže mnohdy, prostě, když takhle chodí už mladší kluk a mají takovou tu tvrdou chůzi po patách a chodí jak po dřevácích, tak ten kluk má 20 a i z toho to může mít prostě bolesti dolní části páteře. Nehledě k tomu, že postupem času právě vznikají i proto ty patní ostruhy, ty plantární fascitidy.
Pavli, jakou roli hraje důvěra mezi fyzioterapeutem a pacientem? Je důležitá? Má tam své místo?
Ta důvěra je jeden z těch předpokladů úspěšné fyzioterapeutické péče. My se tady stále bavíme teď v rámci medicíny o evidence-based medicine, což je v podstatě jakoby ta medicína, která je založena na těch důkazech. Ale už jsou i ty druhé vlastně hlasy k tomu, že je potřeba si uvědomit, že to, co léčí dnes, a ta medicína se robotizuje taky postupně a bude se robotizovat, tak léčí prostě samozřejmě to ta komunikace. Komunikace založená na důvěře mezi pacientem a fyzioterapeutem je jedna z prvotních jakoby těch základních kamenů, na které můžu já stavět. Pokud ten pacient nepojme většinově to tak je, hned na té první schůzce nějaký jako takovou důvěru k tomu fyzioterapeutovi, tak se to velmi už potom jako dotahuje. Většinou mi přijde, že ta první schůzka je taková jako klíčová, je zásadní. A já těm absolventům vždycky říkám, že já to můžu vylepšit tím, že, nebo takhle, ono totiž, proč já to takhle říkám, je jedna z věcí, že já jsem to měla jakoby téma diplomové práce a mě vlastně z toho já jsem tam měla nějakých 220 probandů jsem měla nakonec z několika nemocnic. Mně z toho zašly docela zajímavé výsledky, že opravdu není to zase jenom tak, že by ten pacient sázel na to, jak ten fyzioterapeut vypadá a jak se chová. Ono z toho vznišlo, že jako potřebuje mít tu laskavou, empatickou komunikaci a zároveň potřebuje už tak jako přesvědčit hned o té odbornosti. Jo? Což mně přišlo takové fajn, že to je jako v ruku v ruce, že to je tak jedna ku jedné. Jo, že vlastně opravdu pacienti velmi dobře poznají, i když to nevypadá možná, že ten fyzioterapeut mu má co nabídnout. Ale zároveň tam musí být i ta laskavá, empatická vlastně komunikace, jak říkám, jedna ku jedné toto. A ještě na konci, a teď jako a všechno to stihnout během té první schůzky, to už jako vyžaduje jakousi zkušenost. A na konci vlastně by tam mělo být ještě nějaké základní už doporučení nebo rada na doma. Jo, to tam oni mají taky jako rádi. Jo.
Hned domácí úkol?
Při první schůzce domácí úkol. Úplně jako nevím, jestli úkoly, ale pokud je to součástí nějaké jako motivace toho pacienta, tak se to dokážu představit.
Nějaké cviky, rady, typy.
Zkušenosti z praxe je taková, že, nebo zkušenost z praxe je taková, že pacienti mají rádi, když to je moc jako nebolí, když to není moc náročné a funguje to hned. Tak mám tady pár takových typů. Rady typy. Já třeba čím dál tím víc jako zestručňuju, protože je vidět, že v momentě, kdy je to takové jako úderné, krátké, tak jak na ta dnešní doba, tak oni to berou, že jo. A vlastně třeba mě teď napadá lokty u těla. To jsem si úplně tak jako zkrátila. Lokty u těla, jo, s vykřičníkem. Když zvedáš břemena, výdech odporový, zvednout prostě to břemeno, jo, ze země nějakou, ale zároveň to dělám tak, že mám lokty u těla, jde to. Když jdu jako žena do kufru, do auta a mám tam nějakou těžkou tašku, tak mám ten odporový výdech, tím si vlastně pořeším tu bederní páteř, že si udělám dvakrát, nevím, jestli to jakoby, jo, co to je mikrofon, to zvládnul to?
Zvládnul to, ano.
Výborně. A k tomu lokty u těla. Když jsem u počítače a píšu dlouho, lokty u těla. Když čtu knížku večer, lokty u těla a najednou zjistíte, že se to dá použít v různých pozicích a přináší vám to ten benefit, že vás nebolí. Jednou loket, jednou rameno, jo, přední strana toho bicepsu, jednou zápěstí. Takže toto jsem si zvědomila i já, že vlastně pro ty pacienty, že jsem si to už ověřila, že to funguje. No a pak je to třeba, ještě vlastně mě napadá ten loket, to tak jako typické u mužů, že rádi odpočívají při jízdě autem a dávají si ten levý loket na okno nebo na dveře auta. Tak.
Mně se líbí, že za tu dobu, co se známe, já už jsem od tebe dostal strašně moc rad, tipů a triků, co právě třeba v rámci té své ergonomie udělat lépe nebo co mám trvale dělat správně. Máš nějaké takové rady, tipy či triky také pro naše posluchače? Například, jak správně sedět u toho počítače? Už jsi zmínila ty lokty u těla, ale napadá ti ještě něco dalšího, v čem se dělají často chyby?
Mě teď napadá, když se dívám, tak máme vždycky před sebou nějaký monitor, takže ten monitor si určitě jako zvednout, jo? Že dost často, jako všichni nějak ví, že se nějak má sedět, ale je fajn, když si každý teďko představí, každý z našich posluchačů si teď představí svoje pracoviště, tak jenom si jako představí, kde mají monitor, jestli ho mají dostatečně vysoko, když tak ho podložit nějakou velkou krabicí, nebo nějakou velkou odbornou knihou. Potom vyváženost pravá a levá strana toho pracovního prostředí, toho pracovního stolu, že je fajn, když je to prostě všechno jako symetricky pravá i levá. Myslím tím dokumenty, myslím tím telefon, potom v podstatě takové ty věci, jakože aktuální tiskárna, to bývá taky hodně, jo? Že jsou třeba tiskárny tak jako kousek už dál a pacienti se na tom vytahují, natahují, pak z toho máme dlouhou šlachu bicepsu, prostě zanícenou, jo, až tak.
A co třeba myš, ta je vždycky na jedné straně, ta nemůže být vycentrovaná.
Ta myška dneska už jakoby může být i vertikální, což třeba jako musím říct, že to taky je jako fajn vynález. Není pro všechny, ale je dobré to vyzkoušet, nakonec těch možností už je dneska spousta. Než si něco koupím na internetu, můžu se mrknout tady do nějakých prodejen. A fajn je možná, jestli můžu doporučit tak, jako je taková víc objemnější, prostě ta vertikální PC myš, takže ona fakt má takový pěkný uchop, dorzální flexe, radiální dukce, prostě to, co tam přijde, to už taky je, tak jako, že by to mělo tam být, co se týče toho zápěstí. No a, ale jinak PC myš, úplně takové jednoduché, jo, když si vybavuju takové ty poslední moje pacienty, tak když má drátovou PC myšku, tak jenom ten drát jako kdyby zafixovat úplně na druhé straně stolu, protože PC myš strašně ráda utíká z toho stolu. A ona jak utíká, tak my se vlečeme a táhneme a vlečeme a najednou máme tu pravou horní končetinu úplně někde jinde, vytaženou až k monitoru a vlastně to jsou nejčastější příčiny, proč se jako blokují žebra, proč ten pacient pak jako se mu špatně dýchá, proč cítí píchání na prsou a tak dále. Takže vlastně Honzo, PC myš má mít svoji garáž. Já vždycky říkám těm dětskám, třeba říkám, hele, tady má garáž a to znamená nějaká podložka a nejlépe, jo, teď mě napadají přímo ty centimetry, že vlastně je to tak, že máš zápěstí 5 cm od hrany stolu. Tak to je ideální stav. Jo, to je ono.
Když jsem slyšel i takovou radu, že by bylo dobré sedět na balóně, na fukovacím, tom velkém gumovém, je to pravda?
Mm-hmm.
Na tom se ale musí sedět strašně nepohodlně.
No, hlavně ono to za začátku, když to jako vyjelo jako boom, tak vlastně všichni měli pocit, že na tom míči musíš sedět jedině dobře. A zjistíš, že pokud na tom sedíš další dobu, tak i tam můžeš sedět úplně jako zbořeně do kulatých zad. Takže nakonec se to ani do těch škol nekupovalo, tak jak to bylo úplně na začátku, asi jako nějaká představa. Já bych to řekla tak, prostě pokud opravdu někdo tráví 8-10 hodin u počítače, je prima mít 2 židle. Je prima mít prostě, jak to můžu změnit, jak to můžu s nějakým způsobem jako zdynamizovat. To znamená, že budu mít jednu kancelářskou židli a buď tam budu mít podložku, jak jsem říkala, už nějakou prostě nestabilní čočku nebo nějaký podsedák nebo sedací klín existuje, jo, a nebo pak ho zase můžu jako vyhodit. To znamená, že dejme tomu půlku pracovní doby to budu mít tak a půlku pracovní doby budu mít klasickou židli. A nebo si místo toho můžu na tu půlku dát ten míč. Co ale mě teď napadá jako taková rada, už spíš zase z té pracovny toho fyzioterapeuta, že když začnou bolet kyčle, něco opravdu už jako zlobí, tak velmi pomáhá změnit to sezení na normální židli, kancelářskou, pevnou, bez koleček. To mně připadá, že v tu chvíli je to takové, a zase se mi to tak jako, jsem si to ověřila, že v tu chvíli je to fajn, a kdyby nepotencuje to ty potíže toho pacienta, jo? Že na chvíli si tam dá tu pevnou kancelářskou, jo? A nebo úplně obyčejnou dřevěnou židli od babiček. Mm-hmm. Protože na ní se nedá sedět špatně.
Pavli, jak souvisí s fyzioterapií psychosomatická medicína?
Pacient jenom jeden. A součástí toho pacienta je jeho tělo a jeho duše. My jsme si to mohli teďko ověřit i po té náročné době, v průběhu toho covidu. A je to tak, že můžeme se tvářit, že pomáhají různé metody, různé koncepty diagnostické a léčebné, myslím tím v rámci kinezioterapie, individuální kinezioterapie, a že jich není málo. Ale ta psychosomatická medicína, která je u nás představovaná panem doktorem Radkinem Honzákem, a já ho teda moc ráda čtu, těch knížek mám několik. A já musím říct, že prostě je to pro mě vždycky tady tohle výzva. Mám to moc ráda. A vnímám to tak, čím dál tím víc. To je ale už jako za mě jako osobní, za Pavlínu Matějčkovou, že já jsem asi dozrála do bodu, kdy můžu prostě umět spoustu různých technik, můžu mít spoustu různých kurzů certifikovaných jako fyzioterapeut. Ale vlastně dost často vidím, že pokud pracuji s tím člověkem a aktivně mu naslouchám a kladu mu různé otevřené otázky a tímto způsobem ho nějakým posouvám podle jeho tempa, respektuju jeho tempo a to, kam on se bude chtít prostě dostat, ale můžu mu jaksi zvědomit, nebo on by si měl zvědomit, že zodpovědnost za své zdraví tam prostě ta je jeho. Jo. A v momentě, kdy on se takto namotivuje a bude s tím chtít něco jako udělat, tak už je to jako půlka úspěchu samozřejmě. A s tímto se dá pracovat a to je pro mě prostě výzvou, že jednak věc je, že se prostě opravdu v rámci té psychosomatické medicíny můžeme dostat k té jeho psychice, ale potom taky co s tím, že a třeba takovým nějakým motivačním prostředkem je třeba škálování, jo, od jedničky do desítky, jo, kdy on vlastně si jako zvědomí, kde na tom teďkom je a co tím a kde by chtěl být v rámci té škály od jedničky do desítky a teď vlastně posouvat se postupnými krůčky, krůček po krůčku, protože když mu naservírujeme, že on někde by měl být a tam už by mu bude dobře, tak vlastně ten pacient jako pod tím kolabuje, to tak vždycky je. Jo? Jinak bychom všichni bychom byli happy a všichni bychom byli spokojení. Všichni bychom byli spokojení a byli happy. Ale právě proto, že to tak těžké, tak se o tom tady bavíme a strašně fajn je, když slyšíme rady do života od ostatních lidí, ale je potřeba, aby to vlastně rezonovalo tomu danému člověku, kterého se to týká. A ono to chvíli trvá, než on si to uvědomí. A můžu říct, že třeba si vybavuju teď pacientku, která se starala o svou maminku, chodila ke mně, protože už opravdu jako záda velmi bolestivé, už špatně v noci spala. Takže já jsem jí poskytla ten první šuplík, když to tak řeknu, jo, strukturovaně, to byly ty měkké techniky, jo, práce prostě s tou kůží, podkoží, se svalem, ošetření trigger pointů, spoušťových bodů. Pak jsme použili, dejme tomu, nějaké napřímení páteře, brániční dýchání, nějaké pozice z vývojové kineziologie, to DNSko. A pak jsem třeba i ukázala tu ergonomii, to zvedání břemen a tak dále. Ale prostě tohle je někdy málo. A samozřejmě ona potřebovala taky si jako popovídat a vlastně si zvědomit ty možnosti, které ona teďko má. A to může být jedině tím, že aktivně naslouchám a podávám jí nějaké otevřené otázky. A samozřejmě ten člověk potom si sám uvědomí a sklidní se, dejme tomu, v té situaci, že to třeba ani není řešitelné. No a pak vlastně, až ta maminka zemřela, tak když jsme se potkali, tak říkala, že celkově to nastavení toho svalového tonu, toho napětí celého těla, jí povolilo až 3 měsíce po pohřbu. Takže s některýma těma věcma prostě zase je dobré taky úplně nebojovat a to je taky důležitá, to je taky důležité vlastně zjištění pro toho pacienta.
Protože tě navštěvuju v práci, tak znám tvé fyzioterapeutické kvality. Už jsi mi několikrát pomohla. Také vím, že jsi maminka, že máš velkou rodinu, 3 dcery, pokud správně počítám. Všechny je teďka pozdravuji.
A manžela.
Pokud a manžela jsou taky, tak celou rodinu pozdravuji, pokud budou podcast s mamkou poslouchat. A zajímá mě teďka, jak se ti daří propojovat ten profesní život s tím osobním a rodinným. Jsi fyzioterapeutka také doma?
No, tak ty starší dospělé dcery by se teď zasmály, protože já si pamatuju úplně, když byli v pubertě a já jsem jim říkala, hele, tak podívej se, jak chodíš, tak ty, co ty kolena, a tam narovnej se a já nevím co. Tak oni vždycky říkali, podívej se, jak jako všichni chodí venku a nás tady prostě cepíruješ pořád, jo. No a dneska mají 24-22, jsou za to moc rády, protože prostě je to tak, jo. Je to tak, že když se podíváme vlevo, vpravo, tak je fakt jako vidět, že prostě, a tomu se vracím zase zpětně, že teď nám prostě ty 2 roky fakt chybí jako jakéhosi té přirozené pohybové prostě kondice. No. A to samozřejmě vidím u té nejmladší, která má 13. Takže tam si zase uvědomuji úplně jinou situaci, kdy teď, když byl covid a byla distančka, byly zavřené všechny ty sportovní kroužky, protože ona chodí do horolezek, tak teda musím říct, že se mi tahala násilím ven. Jedno období bylo prostě, že násilím, jo. Takže to budou prostě moc rády, až to uslyší. A jsou to dcery, jsou to holky, takže si jenom uvědomuju, jak vlastně náš dnešní životní styl ovlivňuje prostě ten set a vlastně ty kulaté záda, jak ovlivňují i jakoby napětí v pánvi u těch dívek. Jo? Mm-hmm. Tím se dostávám prostě k těm menstruačním potížím a k tomu, že vlastně ty holky dost často rádo sedí. Vždycky říkám, zadek máš odsezení a vlastně oni si sedí už jako kdyby na bedrní části páteře. Jo? Jako na tom spodku té bedrní části páteře. Jo? Dokážeš to představit trošku?
Matně.
Nejsi dívka, ale tak jako kdyby jsme se tak jako teďkon krásně sesunuli z té židle, že jo? To je přesně ten typický příklad, prostě sedu ve škole, jo? A když tomu budu mít úplné džíny, tak vlastně jako dochází tam k tomu tlaku, prostě, že opravdu tím tlakem je tam zvýšené svalové napětí, které je tam ale trvalé a dochází tam vlastně jakoby i ke snížení vlastně toho průtoku, jo? Takže toho prokrvení, myslím, jo? Takže vlastně toto všechno pak přináší v případě vlastně období menstruace zvýšenou bolest a projektuje se to i mnohdy třeba potom do jiných částí těla. Jo? Jako prostě si uvědomit, že my jsme součástí jednoho celku a že když takhle sedím, co se týče, tak jak jsem to teď popisovala, že ta pánev je jakoby více posunutá, sedím si na zádech, no tak se mi to ale projektuje i do té oblasti krční páteře, jo, a pak jsou tam třeba ty bolesti hlavy, jo, a to už je ruku v ruce, jo. Takže jako ještě si uvědomuju, když ta nejstarší dělala státnice, tak opravdu jako polohovala na válci prostě skoro každý večer, jo, protože se dělá hodně. Mm-hmm. A přitom je to, já vždycky říkám, taková hloupost, jo, je to velmi málo a dokáže to divy. Protože ještě takto, já to vždycky vnímám, že prostě když jdeš večer spát, tak vlastně máš být jako takový restartovaný. A nemáš si vlastně na tu noc přinášet všechny ty možné, jako kdyby zkrácené svaly a tam stažené a tam přetížené a tam ty spoušťové body ve svalech. A, takže tak já to vnímám tak, že je prima si prostě večer jenom tak jako lehce protáhnout a napolohovat se doma na zemi na nějakém válci, který bude vertikálně, bude podél celé páteře. Je to otázka 10-15 minut a vlastně to tělo může regenerovat.
A co když doma takový válec třeba nemáme? Dá se použít nějaká náhražka nebo...
Jo, určitě, určitě mě napadá teď, je možné, že mají naši posluchači třeba karimatku a tu karimatku budou mít smotanou, tak aby byla jakoby takový, jako, aby nám udělala takový tvrdý základ toho válce a můžu si ji omotat třeba dekou, jo, tak, protože v momentě, kdy mám nějakých 50 cm, tak už si s tím můžu jako nějakým způsobem vyhrát, jo, už s tím můžu něco dělat, takže tak asi.
My ho teda doma máme a doporučuji i ostatním.
Určitě.
Máš pro naše posluchače nějaký závěrečný vzkaz, tip nebo nějaké doporučení, které by bylo tečkou?
Mějte se rádi. Ne.
Doufám, že se budou mít všichni rádi. A co třeba něco z tvé odbornosti fyzioterapeutické?
Já to vyšperku, mějte se rádi, no, sami sebe, jako taky hlavně, že jo. Ne, tak... Já těch rad a typu to vychází tak jako z toho mého života. Fakt je ten, že co já vnímám třeba, že mnohdy stačí jenom si ty ruce protáhnout a v noci nebudou brnět. Jo, takže teď mě jenom napadá, že jsou tam takové tři pozice, prostě co se týče palcového, malíkového a toho prostředníčkového nervu. A vlastně ve stoje si můžu protáhnout, udělat si takový pařátek. A myslím si, že to dokonce i na našich webových stránkách. Takže vlastně, když se dostanou na webovky Vsetínské nemocnice do sekce oddělení a našeho rehabilitačního oddělení, tak tam po té levé straně vlastně jsou tam letáky. Letáky, je tam cvičení na záda a je tam, myslím si, že tam je i ve stoje, jsou tam třeba to protažení těch rukou. Jo? A je tam i ten spánek. Teď mě napadá, že vlastně tak, jak jsem já říkala, různé to vypodložení, tak je tam i ten spánek a jsou to takové přirozené, jednoduché věci a dokáže to divit. Tak to já mám ráda takhle, když to je takové jako jednoduché a milé.
To je krásné sledovat, jak ty jsi zapálená do toho, co děláš. Děkuji za rozhovor, děkuji za ty rady, tipy, triky a za to, že jsi mi věnovala tady ten svůj čas. Díky.
Jo. Honzo, já taky moc děkuju.